Omenanao ara ny lohateny vaovao tsy maintsy hazaina ny 10 minitra tsy misy fisaorana izay fepetra notapahan'ny sombam-bahoaka mandritra ny fionany amin'ny gouvernementa Rampitso etsy amin'ny CCI. Iray andro mialohan'ny fitsarana ny lay rarahan'ny jeneraly misotro noho ny vady nisy namontany Antsirabe miaya amin'ny tsindry amin'ny fitsarana ny fianakaviana. Misoko mangina avokoa ny isan'ireo olona mitondra ny simikaretina VIH SIDA sy ireo tratran'ny COVID-19 eto antsika. Any ivelany nanentana ireo sikajon'olona marefo sy ireo zoky olona mahery ny 50 taona sy hivoaka ivelan'ny firenena ny OMS mandrora ny fiparitahan'ny variant Omicron. Andy Robella Sirivolay ny araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay mindralàna manasanao mpiavana anjohitra amin'ny farany vaovao. Ny pejy politika no anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity nandray ny asany nanomboka androany ireo mpikambana vaovao sivy miralahy atao rindrany lanonam-pitsarana amin'ny eritreritra nanaovan'izy ireo ny fianianany mampikambany CNIA teo anoloany ny fitsarana sy ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ary ireo filoha sy solotenany androm-panjakana. Ny fanindran-dalana tamin'izao fanombohan'ny asan'ireo mpikambana vaovao izao moa ny fanavaozana fanao isan-taona ny lisim-pifidianana izay voafaritry ny ralàna fa manomboka ny voalohany ny volana desambra. Tsy hisy fiatraikany amin'ny fiatrehana ny asa ny daty mifanindry izany hoy Andria Malaza Ray andony aina.
Ny ralina manomboka androany a ny CNI tsy izahay ny vaovao fa ny CNI teo foana efa mandeha ny asan'zareo. Androany tolakandro no anomboka ny fivorianay dia aorianan'io fivoriana io no ahitana ny toy ny rehetrarehetra. Anisany horesahany zany fa ny fandaminana ankapobeny zany aloha no horesahanay dia mandeha avy eo ny asan'ny CNI ray manontolo ao anatin'izay asa horesahanao zay. Iny zany tsy miankina amiko rery fa miankina amin'ny namana rehetra. Misy sivy miralahy zay ny sivy mianaka dia izay no izay sivy ireo zany no ahita hoe ahoana ny andamina anazy dia mety ho fantatra androany, mety ho fantatra Rampitso fa araka nylazain'ny filoha voalohany atao anatin'ny fitsarana tampony a dia ny hoe telo andro ihany no anananay araka ny volazany lalàna ihany keo dia tsy maintsy ho ketrehanao anatin'izay telo andro zay zany.
Andrasanao anatin'izay fivoriana tanterahany reto mpikambana vaovao eo anivon'nyseny reto zay zany ny fandrafetana ny braomaritra toy ny fifidianana zay filohan'ny seny farany vaovaovao ray farany amin'izao fotoana izao dia mandrafitra ny fitsipika anatin'ny feazy ireo mpikambana sivy ao anatin'ny seny fa ny mpikambana no miova fa ny asa fanatsarana ny fifidianana eto Madagasikara mitohy hatrany efa nisy ihany koa ny dingana vita ka miraro ireo mpikambana vaovao avita mihoatra ny vitany teo aloha ho an'ny firenena ifandrakotondrazaka mpapakateny teo aloha teo anivon'ny seny. Misy hatrany moa ny sosokevitra rosin'ny seny aorianany fikarakarana fifidianana iray ka antenaina mba hanao jeritozika an'ireny ireo mpikambana vaovao anatin'ny vomerampirenena maleo tena misana ny fifidianana. Andriamatoa fanorakotondrazaka.
Ny tenako manokana efa teo zany tamin'ny senito lay vomerampirenena maly tena misahana ny fifidianana ho an'ny tetezamita de nitoy moa zany tamin'ny senia ny vomerampirenena maly tena misahana ny fifidianana. Ny raharaham-pifidianana de miaingatrany amin'ny didy aman-dalàna manan-kery a zay tsy maintsy ajaina eo amin'ny fanatanterana ny asa rehetrarehetra. Ho anay tao amin'ny seni teo aloha de maro ireo le tolokevitra ny recommandation amin'izay hoe anatsarana ny lalàna ifehezana ny fifidianana zay nalefany amin'ireo le androm-panjakana mahefa amin'ny fampanjariana ho lalàna reny le tolokevitra reny a dia everina fa tsy hipetraka fotsiny amin'izao zany fa mba hiandiany ny reflexion ny ady hevitra samihafa ny tolokevitra avy amin'ny seny teo aloha. Iteny de ny hoe mirary andrareo komiseram-pifidianana nasionaly avita loatra zay efa nataonay tao amin'ny seni teo aloha ho an'ny firenena.
Maromaro moa ireo mpikambany seni mpikambana teo aloha teo anivan'ny seni no nanatrika izay lanona mpitsarana nanaovan'ireo mpikambana vaovao ny fianianana izay teny amin'ny fitsarana tampony anosy androany fa isan'ny tena toerana ihany koa ny filolefitry ny antenimerampirenena avy any amin'ny faritanyny fianarantsoa razafitsihandrofa Jean Brunel miandrandra ireo mpikambana vaovao ny seni mba anarina ireo lesoka tamin'ny fifidianana ny tenany tsy tokony avelan'izy ireo andalo fotsiny ireo sikera samihafa makasika ny fikarakarana ny fifidianana teto Madagasikara. Tokony anana fahasahiana hijoro amin'ny zavatra marina ny mpikarakara ny fifidianana hoetrany ity olom-boafidy ity olana somary adinidiniko nefa manan-danja koatr'izay ny resaka tahampandraisina anjara amin'ny fifidianana no marihany fa fanamby lehibe tokony hananany seni ny fampiakarana izany satria taratry ny fatokisan'ny olom-pirenena ny fanatanterana ny fifidianana ny fahamaroany ireo mpifidy ny filolefitry ny antenimerampirenena avy an'ny fianarantsoa razafitsihandrofa Jean Brunel.
Ny tanjontsika nge de hoe misy ny fifidianana mangarahara ekeniny rehetra ary indrindraindrindra fifidianana mampilamina ka zany fifidianana mampilamina zany a de veriko hoe misy zavatra tsy maintsy homanina maromaro ao anatin'le izy. Reny tsikera rehetra eny tany aloha reny a dia tokony arenina ary manam-potoana be ry zareo mpikambana vaovao reto a anarina sy anitsy zay mety ho lesoka ka tsy nalavirary ka nampisy an'ireny tsikera rehetra ireny ka everiko hoe tokony ho jerena ny liste elektoral tokony ho apetraka ny ratsa mangaika isaky ny andanatohatra samihafa hatrany fotony ary tsy tokony andrasana elo zany zavatra any fa tokony afanganiny dia eo ihany koa ny fanentanana mpiraitandrasana mba avitrika amin'ilay fividianana satria tsy adinitsika fa raha ny fividianana ny fandimby tato ato a dia ohatra ny saika nidina hatrany ny tahan'ny fandraisana anjara ny fidy ka everina hoe tsy mahatsara zany fa tokony aneo hevitra avokoa ny mananjo sy ny ampitoana eto amin'ny firenena.
Fa nitondrany ty filolefitra ny anteny merampirenena ity fanazavana ihany koa ireo fepetra ampiarina manomboka rampiso mandritra ny fionana amin'ireo mpiambany fionan'ireo solomavimbahoaka amin'ny mpiambany governemanta zay tanterahana etsy amin'ny sesei vato manomboka amin'ny folo maraina ny rahana lalany zava-nisy teny an-toerana tamin'ny fionana farany fa dia nafampana izay fifandraisana teo amin'ny solomavimbahoaka sy ny mpiambany governemanta izay toy izao moa ny fanazavana anentin'andriamatoa razafisiandrofa Jean Brunel.
Raha ilay fepotoana napetraky ny anteny merampirenena nge dia laniny ny maro nisy zany hoe solombavam-bahoaka tsiraidray a dia manana dimy minitra hitondrana na ny etaetam-bahoaka na ny fahatsapahany ny solombavam-bahoaka na ny fitakiny ny solombavam-bahoaka mety ho tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny tatitra isaky ny distrika tsirairay avy ka iny dimy minitra iny a dia zavatra ny fanapahana teo anivo ny fivorimbe ka mipetraka ho fitsipika dia hoarahana sy ajainy zay.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika miahiatsindry atao amin'ny fitsarana ny fianakavian'ilay jeneraly misotro ronono nisy namony niaraka tamin'ny vadiny tao an-tranony manoloana ny fiakarany ity raharaha ity fitsarana rampiso moa no hiakatra fitsarana any antsirabe ny raharaha raha tsy ivina ny tantara nisy namony ny aliny 20 September 2020 tao an-trano fonenany tao an-tany avo antsirabe izy mivady reto ary mbola nodorana koa avy eo ny trano olona 50 no voaroroy tamin'izany ka isan'izay ny mpiambina izay nilaza ihany koa fa tsy nahita ny zava-nisy satria nipetraka tao ambonindry tao amin'ny rihana ambony. Misy amin'ireo voaroroy ireo no niditra mponja vonjomaika fa misy ihany koa ireo nahazo fafahana vonjomaika manoloana ny fiakarany raharaha rampitso amin'ny lapan'ny fitsarana antsirabe. Miantso ireo tompona andraikitra ambony anara-maso akaiky zaotranga namononany jeneraly Rajoelson Ramangazafy sy ny vadiny izao ny fianakaviana sy ny mpisolo vava ny maitre Ramaso Raymond.
Mampalio satria novonoina tamin'ny fomba feno abibiana izy mivady ny ayanay fianakaviana dia miatefa amin'ireo olona izay akaiky azy. Tsy vitan'izay fa rehefa vita ny abibiana natao zany hoe ny famononana izy mivady a dia mbola nidorana indray ny trano isaorana manokana ny fitsarana satria navita atsakany sy andavany ny asany. Naizanatsy zany izahay dia satria nanana ny maizy azy tompokila jeneraly tamin'ny fahavelony tamin'ny fotoanandro satria nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena. Hosetran'izany dia manao antsoavo izahay a ny fitsarana mahefa mba hijery akaiky de akaiky a antiraraha ty. Zahay fianakaviana zany dia manana ia satria be da be ireo olona nampidirina mponja tamin'ity raraha ty. Mety manana ny fomba fisainan'ireo olonreo de zay zany natonga anay hoe alo zahay a manao antsoavo amin'ny autorité judiciaire zany hoe ny fitsarana mahefa ambony rehetra mba hijery akaiky an'izao raharaha izao. Anisan'izay matoa zay a nanao an'izao conférence de presse zao. Ny fitsarana moa zany rehefa mamoaka ny didiny dia ampahindrena foana e fa mba ho jerena manokana ilay raharaha.
Eo amin'ny pejany fahasalamana indray dia tsy mitsamitombo ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH sida eto Madagasikara atao anatin'ny telo taona farany na anisan'ireo firenena tsy ahitana ny forongatr'izany aretina izany azy sika. eo amin'ny ohatra faingo 8700 eo ankehitriny ny tahapisin'ny VIH sida eto amintsika saingy miamiakatra ny tarehimarika 3.78 ny isan'ireo nitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara hatramin'izao ka ny 7700 amin'ireo no efa voarain-tanana ny any amin'ny faritra Diana Boeny ary ny ilan'ny refan'ny Madagasikara iny no tena ahitana olona maro mitondra izany tsimokaretina izany raha eo amin'ny sokajy indray dia ireo mitovy fananana mifanambady no tena maro voan'ny sida teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely moa androany no nanamarena ny andro eran-tany adiny amin'ny aretina sida isaky ny voalohan'ny volana desambra no mafisina ny paikady manoloana izay fiakaran'ny tarehimarika izay ho ny sekretera mpanatanteraka ny komitim-pirenena miady amin'ny aretimandoza sida Jasmina Rosoanarivo.
Mila efa manomboka mitady hevitra zany paikady izay anenana ny nouvelle infection surtout au niveau ny population passerelle izay soazandreo le client le vivavivarotena vady ny MSM vehivavy bevoka sy karazany dia misy velona ihany koa efa manomboka misy fa misy daholo ny azy rehetrarehetra fa manomboka amin'ny 18 ans 25 ans misy daholo a fa io miakina amin'ny fitondratena satria misy a jeune nefany a considérena anaty le population clé izy manao an'le comportement zay mety mitasarika anazy eo anaty fahazonany VIH samy manana comportement no fa efa manapa-kevitra ny olona mba mahafantatra mialoha ny toebatana izay tsy voa dia miezaka mitandrina ny tenana ary koa sy voa dia mihinana fanafody a mba ho salama tsara ohatra ny olona rehetra rehefa mihinana fanafody ianao a dia mety ho zavatra ata mety accidentna tômôbila ndray mahafantanao fa tsy VIH sida
nanamafy moa ny teo anivon'ny komitim-pirenena miady amin'ny sida fa mahaimaim-poana hatrany ny fandraisana an-tanana ireo olona mitondra ny VIH sida eto Madagasikara.
Ny fandraisana tanana dia graty hatrany, mbola misy ny fanafody graty, ny servisy rehetra graty. Ny fanafody sy ny testa dia mbola misy ihany ny mpamatsy vola lehibe a, anisan'izany ny fomondiala sy ireo maro hafa koa amin'ny Nations Unies koa manome vola dia mbola misy foana alohantsika hatramin'izao a. Tokony araraotina ilay manao depistazy mba hahafantara anazy mba hahafahana mihinana an'ilay fanafody sao dia tara loatra. Maro ny tsy mamindra, tsy marary. Satria misy an'le traitement ARV a zay tsy manasitrana tanteraka, tsy manafoana fa zany noatany olona normal le olona mihinana niny isan'andro isan'andro a dia tsy mamindra tsony izy rehefa ela ny ela.
Izay ny mahakasika ny VIH sida fa mahakasika ny COVID-19 ndray kosa dia miroso amin'ny fakakevitra sy ny fanentanana ary ny fametrahana ny drafitra sanatanterana ny vaksiny isam-batan'olona hoenti manohitra izany ny distrikana Varadrano. Ny ompana tamin'izay indrindra ny fivoriana natao teny amin'ny synode partany FJKM Sabotsinamena androany mitombo tsikelikely hatrany ny olona tratra ny korona tato ato ka mitoy ny fanentana nataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary nandray anjara ireo tompony andraikitra rehetra misana ny famorim-bahoaka ny mpitandro ny filaminana ny mpitsabo ny mpitondra fiangonana ny sekoly ny komina mandrafitra ny distrikana Varadrano ny votra tamin'ny fionana ary ny tokony anentanana ny any an-tsekoly ny fitetezana ny tokantrano ny fanentanana isam-pokotany ny sehatrasa samihafa mitondra fanazavana makasika izay indrindra ny médecin inspecteur ny distrikana Varadrano dokotera Razafy Manantsoa René.
Hita amin'izao zany fa efa manomboka miverina mirongatra zany ny isan'ny olona mitondra n'le tsimokaretina eto amin'ny faritra distrikana Varadrano sy Madagasikara iray manontolo dia nanapa-kevitra zay nanao an'le hoe plaidoyer na hoe fifandresen-dahatra anentanana ny olona hanao vaksina dia natsona teto daholo moa zany ny sehatra maro samihafa ny avy amin'ny mpitondra fivavahana ny avy amin'ny fanjakana ny CSB ny sehatra tsy miakina rehetra zany dia tonga teto a ny avy eo amin'ny taleparitry ny fahasalamana sy ny talian'ny fampiroboroboana amin'ny fahasalamana dia naka ny drafitrasa tamin'ireo tsirairay ireo hoe inona no drafitrasana zareo zany ahafahanay manantona anazy a any oriana any raha mila mpanao vaksiny izy araky ny voalazan'ny taleparitra teo moa zany dia mbola vitsy le izy raha ohatra ka isaina amin'ny olona fa tsika zany ny anisany mba efa hoe tsaratsara raha ny distrikana valo eto Varadrano fa mbola vitsy ary tena mbola vitsy zany dia zay mahatonga anay manentana dia mbola hitarina koa moa zany le fanaovana an'le hoe vaksina mobile mandeha mitetitety faritra zany zay manao vaksiny.
Ao anatin'izay epezany sosialy zay hatrany saingy eo amin'ny resaka fampianarana kosa mitombo isan-kehitriny ireo mpianatra manaraka ny fiofanana mpitain-davitra raha hoarina ny tamin'ny taon-dasa raha ny nahazatra hatramin'izay dia ireo mpiasa mbola maniriny anaraka fiofanana na no fianarana no manaraka ny lalan'ny fiofanana mpitain-davitra. Maro anefa kehitriny ireo mpianatra no misafidy ny anaraka izay fiofanana mpitain-davitra izay raha nitatitra nataon'ny filoha tare jeneraly ny sekoly ambony tsy miankina USDS Antoniaina Eliashilo androany hitantaratra zany taorinan'ny fanatrehan'ny fampivondronana ireo mpianatra manaraka ny fiofanana mpitain-davitra any amin'ny ratsan'ny oniversité tsy miankina ity any amin'ny faritra.
Zay moa zany vao avy nandeha tany amin'ny faritra Savahiny, Sambava sy Diego, nanatrika sy nanotrona ireo mpianatra izay manaraka ny formation à distance eto amin'ny ESDS, dia hita hoe lasa mirona bebe kokoa ary liana misimisy kokoa zany ireo mpianatra amin'izay fampianarana ampitain-davitra izay, satria sady afaka mianatra zany izy no manohy ny asany andavanandro. Eo ihany moa zany le hoe mpianatra ciblenay amin'ity formation à distance ety, izay ny mpampianatra no ankabeazan'izy ireo. Fa amin'izao fotoana izao zany dia hita fa liana avokoa zany ireo mpianatra rehetra, indrindraindrindra fa ireo izay vo afaka baka, satria manamora dia manamora ny fandaharam-potoanan'izy ireo izany, satria raha hoe tokony hiakatra Antananarivo izy ireo hanao ny fianarana rehefa afaka baka, dia efa misy moa zany ny ESDS any an-toerana any manolotra izay fampianarana ampitain-davitra ho azy ireo izay.
Efa nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany koa ny fampianarana ampitain-davitra ho an'ny eny amin'ny foibeny ESDS eny Ankadivato, ary mbola mitohy ny fandraisana ireo mpianatra maniry nanaraka izany. Zanterahana isam-bolana moa ny fampivondrona anazy ireo tsy latsa-danja amin'izany koa ireo miatrika ny fampianarana mahazatra. Mitohy ny fanazavana.
Ho an'ny formation présentielle zany ilay mianatra isan'andro dia ampatsahivoka kely ihany aloha fa ny ankabeazan'ny liana amin'izy io zany dia ilay ankizy vao afaka baka tamin'ity taona ity sy ireo tamin'ny faran'ny taona izay mbola tsy tafiditra teny Ankatso moa zany no ankabeazan'izy ireo. Izy ireo zany dia efa miditra amin'ny andihan'ny fahatelo ny eto amin'ny ESDS amin'izao fotoana izao, satria tena maro dia maro izy ireo no liana amin'izay fampianarana misy eto amin'ny ESDS izay. Ny antony moa zany dia tsy ataonay ambanin-javatra mihitsy zany ny offre izay omena azy ireo, indrindraindrindra amin'ny hoe pédagogie sy ny resaka formateur, satria ny ankabeazan'ny mpampianatra eto zany dia mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo avokoa ihany zany ny tena mampianatra eto.
Isan'ny nampitotongana ny kalitaon'ny fanabeazana teto Madagasikara ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny boky entina mampianatra sy ny tsy fampian'ny fiofanana ho an'ny mpanabe. Raha taona isalanisa dia boky iray ampiasain'ny ankizy folo no misy eto Madagasikara. Fa namban'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena araka izany no hoe boky iray ho an'ny mpianatra roa. Mba hatratrarana izay fanampizay ary dia nisy ny hetsika manokana natao hanangonana boky fampianarana mahatratra telo alina ny boky voangana nanomboka ny 5 novambra nanokafana ny hetsika hatramin'izao. Nisy ihany koa ny tsenany boky fampianarana natao teny Ampefiloha nandritra ny roa andro ny farana androany. Naomby izay hetsika natao izay onitalemisana ny fampitaovana an-tsekoly eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Razafy Manantsoa Eliza.
Azo lazaina fa tratra ny tanjona satria dia efa mitentina 30,000 na telo alina eo ny boky voavory amin'izao fotoana izao, dia ny mpitsidika rehetra dia mavitrika tokoa mividy boky to amin'ny stand-ny maison d'édition sy ny auteur rehetra izay misy eto Madagasikara, sy adinany koa ny librairie. Nandritra ny ray volana ny karakarana nyity hetsika ity nosokafany izany tamin'ny 5 novambra lasa teo, dia izany nefa tsy manakana izay rehetra mbola manana etaeta anolotra boky ministera fanabeazam-pirenena fa raisina tanandroa ao amin'ny direction du développement des enfants scolaires ao Anosy izay rehetra anatitra boky. Ny asa mbola miandry antsika dia eo ny fanatontana ireo manuel scolaire izay tanterahan'ny ministera fanabeazam-pirenena, eo ihany koa ireo boky maro isan-karazany izay atota ho an'ny mpampianatra, ary ny lehibe amin'izany dia ny fanapartahana ireo boky ireo eny amin'ny ny sekoly rehetra manerana ny Madagasikara, ary indrindrindrindra moa zany ireo any amin'ny toerana izay tsy misy herinaratra.
Anoizantsika izay resaka boky izay ny sary samy mangeta hita avokoa any amin'ny faritra atsimo na ny olombelona na ny biby. Antony nanosika ny rano fanomezantsoa nantenaina Emile Hervé na Idave Fangtse nampirante ireo sary nalaina tany amin'ny faritra atsimo nandritra ny taona maro eny amin'ny Alliance Française andavamamba mandritra ny folo andro mahery. Hetsika tafiditra amin'ny iray volan'ny sary fampirantina moa na mitondraina ny lohanteny hoe marandrano na soif maro de maro nefa ny otrikarena azotrandrahana indrindra ny ao androy, na eo aza nisy fampindrano sy nisy fampiny ny rotsakorana mitarika ny kere mahazo ny mponina saika isantaona. Fanalahidin'ny fampandrosoana lovain-jafy ny fahazon'ny mponina rano fampiasa andavanandro na andrana ny fambolena miaradalana amin'izany koa ny fanamboarana ny lalana analana ny faritra amin'ny fitokanamonina sy ny afahan'ny vokatra mivezivezy vo maika hiamafy nefa ny olana sedraina noho ny fivavahan'ny toetany ka tokony ho hitantaratra ny fampiarana ireo lamina afahana manala izany faritra izany anatin'ny olana mahazo azy. Fanazavahany Davey Fangisy.
Manana ny maha izy azy ny faritra atsimo iny, manana harikarena marobe izay azo trandrahana hitadiavana ho amin'ny vahaolana maharitra, manana an'ireo azo ataontsika hoe miteny frantsay de potensialité mampiavaka azy ny faritra iny amin'ny lafiny famokarana fambolena zany. Ankoatran'io de mbola misy ihany koa ireo zavatra hafa toy ny fananana ny raketa, toy ny fananana ny akoho mamborona, ny omby, ny osy, tsy ilazan'ireo vokatra hafa toy ny kinagna na ny ricin tanatanamanga moa zany sy ireo mety arena kibontany maro isan-karazany. Zay ireo rehetra ireo dia azo omena lanja, azo trandrahana ho afahan'ny vahoaka miatrika zay fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro zay. De zay no antony ampahafantarana le izy eto anatin'izao fampirantiana antsara zao.
Ny faritra atsimo no isan'ny voalohany amin'ny fanondranana ny voanenina zava-maniry fanamboarana ny fanafodin'ny omamiadana, manana ny karazam-bahona maro de maro ihany koa filainy amin'ny sehatry ny famokarana fanafody sy ny fitsaboana nentim-paharazana iny faritra iny. Fa iverina hisokatra ny tsenan'omby any amin'ny faritra Menabe rehefa nankatona nandritra ny herinandro, izay ny fehikevitra hitan'ireo mpisehatra amin'ny fikirakirana ny fivarotan'omby androany rehefa nivory nandritra ny adiny telo. Fivoriana izay nitarihany lehiben'ny faritra mampita ny vaovao i Bily.
Nanambara mazava ny teo anivon'ny gendarmerie fa tsy hanao sonia be fotsiny, toy ny izy teo aloha, raha nanaiky hanao sonia ny fiba fa tsy maintsy anamarina ny mamaripotitra na tsia ireo boky entina eny an-tsena. Fanazavana entiny governoran'ny faritra Menabe Andriamatoa Luki Serge.
Ny antony voriana moa de hoe ny hitadiavana vahaolana amin'izay a olana mikasika ny omby zay, ary indrindraindrindra ny tsy fahitana ny hena ntsony teny atsena ka nampiteraka menimenina ho an'ny olona zany a izay misetra ao anatin'izay resaka aomby zay. Tapaka zany moa fa dia hosokafana ny tsenan'omby izay rahantsika nafantatra fa nandritry ny herinandro hoe dia efa nihidy. Dia manomboka amin'izao a dia nanaiky zany a ry zareo tao amin'ny gendarmerie fa dia hanao sonia ny fiby zany, fa saingy tsy hanao sonia ohatra ny taloha karazana hoe contrôle sistematika, fa de tena nametraka condition hoe tsy maintsy hamarinay aloha ny maha maripotitra na tsy maha maripotitra ny origine zany a sy ny régularité an'ireo boky zay hoentina eny an-tsena.
Bily mampita ny vaovao radio fanasana diocese Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nitarika ny delegasion'ny fikatrahana masina nankany Istanbul tamin'ny fankalazana ny fetin'ny masinda André Omar 30 novembre, ny kardinaly Cortcox filohan'ny filankevitra pontifikaly misana ny fampiombonana ny kristianina, nitondra ny afatry ny papy izy ary nanolotra izany tamin'ny patriarka Bartolome, isany navotran'izany afatra izany ny fanamafisan'ny papa François, ny fanindriny ifanantonany eglizyny Constantinople sy Vatican, ataony ny fanohisantona moa de misy hatrany delegasion'ny avao Vatican manatrika izay fankalazana tarihan'ny patriarky ny Constantinople Bartolome izay eo amin'ny eglizy Saint Georges du Fanar ao Istanbul. Nanentana nisy kazon'olona marefo sy ireo zokiolona mahery ny impolotona tsy hivoaka ivelan'ny firenena misy azy ny sampandrarahany firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS manoloana ny fipartahany sy mikaretina coronavirus amin'ny endriny vaovao na ilay variant omicron. Navoaka ny OMS ao Malmo ny fanambarana manazavy zany, nanentana ny andreo sy kazon'olona ireo fa anemotra ny diany ho fiarovana azy ireo. Naverina ny Frantsa tamin'ny alalan'ny sidina manokana maromaro ireo olona mahery ny roal tafahisoka tao Maroka tao aorianan'ny fanankatonany rabany abakabaka tamin'ny Frantsa noho ny firongatry ny valana retina COVID-19 tamin'ny alakamisy 25 novambra teo. Nanomboka ny ampisonio zany hoe tamin'ny zoma lasa teo zany izay famerenana ny olona avy any Maroka izay maro amin'ireo olona ireo no mpizantany sy ny mpandrarapy vezivezy any Maroka sy Frantsa. Anomelohan'ny fitsarana amerikanina igadra telo taona an-tranomaizina ramatoa Emma Colonel Aisporo vadin'ilay mpanondrana sy mpikirakira zava-mahadombelona meksikana fantatry ny maro amin'ny solonanarana El Chapo sazy azo lazainao maivana amin'ny raharaha momba ny zava-mahadombelona ho azon'io noho izy ny aiky fa isany nandray anjara tamin'ny fanondrarana zava-mahadombelona mahery vaika tany Etazonia. Marina fa efa voasambotra rehefa voasazy gadra mandra-pafatiny i El Chapo vadiny. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ity alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.